interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spun de pe frecvența speranței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine și de dumneavoastră se află pastorul Virgil Peicu pentru a despica firul în patru despre cum a despicat Dumnezeu Marea Roșie pentru copiii săi. Pentru că am descoperit în ce fel a lucrat Dumnezeu în viața poporului său, ajutându-l să iasă din Egipt, am priceput că cel care a creat lumea este un tată minunat pentru noi copiii săi. Dar oare Dumnezeu lucrează doar pentru copiii lui, pentru ceilalți, nu? Este preocupat doar de cei care îl ascultă și pe ceilalți îi lasă de izbeliște?
Dumnezeu a avut în vedere toate popoarele. De exemplu, sirieni, un popor contemporan cu evrei. În Amos, la capitolul 1 cu 5, zice așa: voi sfârma zăboarele Damascului, voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat Aven, împreună cu cei ce țin toiagul de cârmuire, și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul. Însă, dacă mergem în capitolul 9 cu 7, deci în 1 cu 5, Domnul a zis, vor fi duși în robie la Chir. În capitolul 9 cu 7 ni se spune și cine l-a scos. Nu sunteți voi oare pentru mine, copiii lui Israel, cum sunt și copiii etiopienilor? N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, așa cum vorbim acum, da? Ca și pe filisteni din Caftor, cum i-am scos și pe sirieni din Chir. Deci în capitolul 1 îi spune că sirienii au fost duși robi, așa cum și evreii au ajuns robi în Egipt, și discutăm despre evenimentul scoaterii din Egipt a evreilor, și aici în Amos spune, zice, la fel i-am scos și pe sirieni din Chir. Și ei au avut un exod, ca și voi. Și ei au avut o eliberare, ca și voi. Și ei, dintr-o națiune de robi, da, au ajuns o națiune liberă, ca și voi. La fel am făcut și cu etiopienii. Pentru mine, această afirmație biblică este o dovadă că Dumnezeu totdeauna s-a ocupat cu destinul tuturor popoarelor.
Dar trebuie să cunoști Biblia ca să înțelegi gândurile lui Dumnezeu.
Da, și dacă reluăm istoria Egiptului și a evreilor, vom descoperi foarte multe lupte ale lui Dumnezeu să-i convingă pe egipteni să n-ajungă în situația în care au ajuns. Însă Dumnezeu nu te forțează. Până la urmă, dacă vede că tu îl respingi după ce ai înțeles mesajul lui, te lasă. Și nu te obligă, nu te forțează, el respectă principiul acesta al libertății, în ciuda faptului că îi se sfâșie inima văzând cum sunt ruinați copiii lui.
Care este motivul pentru care a lucrat în vremuri străvechi Dumnezeu pentru poporul lui?
Motivul era că dorea să-i așeze în țara pe care o făgăduise, pe muntele moștenirii lui, așa ne spune versetul 17, să se așeze în locul pe care îl pregătise, da? Avea un loc acolo unde avea să fie și templul, locul lor de închinare, locul lor de întâlnire cu Dumnezeu. Deci Domnul vroia să le dea o țară. Și astăzi cu oamenii lucrează la fel. Domnul vrea să ne dea o lume mai stabilă, o lume a păcii, o lume a iubirii, o lume în care să nu mai existe pericolele astea ale libertății de existență, cum există astăzi. Nu știi, dacă există, poți să mori în orice clipă, nu? Iubirea, legământul și planurile de viitor, Domnul le avea în proiect cu această națiune. Apoi, istoria, tocmai istoria acestui drum al dezrobirii, pentru că ei au fost fizic dezrobiți odată ce au trecut prin Marea Roșie, dar au rămas mai departe cu mentalitatea de robi. În lăuntru lor, în conștiința lor, ei încă trăiau ca niște sclavi. Ei, această dezrobire a mentalității și a spiritului lor a durat 40 de ani, dacă vorbim despre evreii de atunci. Drumul acesta al pustiei era acest drum în care Dumnezeu încerca să le schimbe și mentalitatea, să le schimbe gândirea, opțiunile, perspectiva de viitor, filozofia de viață, să nu mai aibă acea mentalitate a sclaviei, cum avem și noi. Și asta se întâmplă și cu noi. De aceea nu ne-a luat în cer imediat după botez. Sigur, noi opțional, așa, eram gata, eram eliberați. Dar avem în structura mentalului nostru, avem blocaje și avem scenarii de sclavie. Nu suntem liberi. Păcatul încă ne mai domină firea, ne domină gândirea. Iar în cazul evreilor, mă întorc acum la evrei, Domnul urma să scrie Biblia, urma să creeze locul nașterii lui Mesia, venirii Domnului Iisus, și de aceea a condus în mod special și foarte vizibil pentru noi astăzi și pentru generațiile care au urmat după aceea, a fost foarte vizibilă călăuzirea specială a lui Dumnezeu, ca un simbol, ca un mesaj, că aceeași călăuzire ne este asigurată și nouă dacă dorim să ascultăm de Dumnezeu.
Yeah.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Am aflat care este motivul pentru care a lucrat Dumnezeu pentru poporul lui, dar acum ce urmărește pentru noi, cei de astăzi?
Același lucru urmărește și pentru noi. Să ne libereze de păcat, să cunoaștem gândirea lui Dumnezeu. Bianca, eu am înțeles următoare lucruri, că a început Dumnezeu, a creat un univers în care, un univers ca un ocean al păcii, în care toate lucrurile aveau în esența lor, tot ce se întâmpla acolo, toată viața trăită acolo, avea în esența ei iubirea, respectul, frumosul, părtășia, trăirea în mod plenar a existenței. A venit Satana și a spus, mă rog, e o taină, cum i-a trecut prin cap așa ceva. Chiar el conducea înainte de păcat această atmosferă frumoasă a universului fără de păcat. Dar, la un moment dat, s-a născut în el păcat, e o taină, vom studia-o și vom cunoaște-o în viitor. S-a născut păcatul care a stricat această ordine și a adus ceva. A dus ceva nesănătos. A folosit tocmai libertatea aceea. Că ce înseamnă? Într-o atmosferă a păcii și a iubirii nu se poate dezvolta decât în libertate. Să ai liberul arbitru. Dumnezeu știa că totuși asta are un risc. Riscul de a folosi libertatea să vii cu alte inovații, cum s-a întâmplat și cu Lucifer. Că mulți se întreabă, dar de ce l-a mai creat pe Lucifer? Dar de ce Dumnezeu nu a pus capăt? Nu, pentru că există un plan aici. Dumnezeu vrea să ne întoarcă la aceeași împărăție a păcii, a liniștei, a iubirii, când totul se exprimă în iubire. Satan a spus, nu există, iubirea nu are putere, iubirea este o farsă, o farsă a lui Dumnezeu. A venit Iisus pe pământ și l-a înfrânt pe diavol prin iubire, fără arme ale violenței, cum o făcea Satana împotriva lui. Și Satana și-a folosit și cu ai lui toate armele violenței împotriva lui Iisus. Dar el n-a reacționat decât în baza principiilor din împărăția lui, a iubirii, a păcii, a supunerii. Și l-a înfrânt. Satana a fost înfrânt cu aceste mijloace aparent foarte umile și negate de el, ineficiente în opinia lui. Dumnezeu a câștigat biruința. Acum asta face. Noi care ne-am născut în perimetrul ăsta al păcatului, al războiului, da, dominat de satana, Domnul vrea și spune, uite, vă place să trăiți aici într-o astfel de lume? Nu, Doamne, vrem lumea ta, la mine e o lume a iubirii. Da, vrem lumea asta, atunci trebuie să învățați să iubiți. Trebuie să învățați să înțelegeți bine cum se trăiește acolo. Pentru că acolo nu poți trăi cu stilul ăsta de viață al violenței. Și el ne arată lucrul acesta și ne educă, ne învață cum să trăim acolo, ne spune cum se trăiește acolo. Și noi trebuie să acceptăm lucrurile astea. Și vom trăi acolo, dar numai acceptând acele lucruri. Noi nu putem trăi acolo cu dispozitivele de viață de aici. Nu putem trăi asta. Așa. Asta e ce ne cere Dumnezeu. Să ne întoarcem înapoi la acel stil de viață. Și mântuiții și copiii lui Dumnezeu care vor fi mântuiți, da? Vor fi aceia care vor, doresc și se pregătesc să trăiască în stilul acela de viață. Nu zice Iisus în Ioan 6, nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. Adică Iisus spune, în împărăția în care vreau să meargă copiii mei, sunt lucruri diferite de împărăția aceasta a păcatului. Vreau să le cunoașteți, să vi le însușiți, să vi le doriți, să vi le dezvoltați atât cât e posibil. Acum noi nu putem să le dezvoltăm la maxim, dar trebuie să începem procesul acesta și el va fi desăvârșit de către Dumnezeu. Ne va face acolo apți prin puterea lui să putem trăi în atmosfera aceea de iubire. Și mai ceva, nici nu vom mai dori vreodată să ne întoarcem cei mântuiți, să se întoarcă înapoi în lumea păcatului. Așa că toată această experiență de păcat este și un fel de vaccin. Și niciodată în istoria Universului, nimeni, văzând ce s-a întâmplat în urma rebeliunii lui Lucifer, niciodată vreo altă ființă din Univers nu va mai spune vreodată, vreau să reeditez, dezastru pe care l-a provocat Lucifer. Și nu că nu vor putea ca putere, ca voință, că nu vor avea libertatea, ba da, vor avea libertatea totală să facă tot ce vor, dar ei nu vor dori să mai facă așa ceva. Au trecut odată prin experiența asta. Noi ca pământeni, dar și celelalte lumi, privesc la ce se întâmplă aici și trag învățăminte. Și văd, și ei sunt uimiți și spun, atât de mult ne iubește Dumnezeu. Vai, ce frumos e în atmosfera asta, în țara asta a iubirii, a libertății totale și a respectării libertății celuilalt. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la oameni. Asta este credința sau mântuirea sau, mă rog, avem noi atâtea metafore pentru acest plan și scop al lui Dumnezeu. Da, asta urmărește Dumnezeu pentru noi. Întrebarea ta era, dar ce urmărește Dumnezeu acum pentru noi? Că știm ce a urmărit pentru evrei. Asta urmărește acum pentru noi. Să ne facă să înțelegem că există o altă lume bazată pe iubire, care este lumea lui Dumnezeu. Suntem invitați acolo și chiar se merită să facem orice sacrificiu ca să fim transferați în lumea aceea prin înviere.
În cartea Exodul, la capitolul 15, versetul 19, este spus căci caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare și Domnul a adus peste ei apele mării, dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Toate aceste lucruri repetă ceea ce s-a spus mai înainte. Nu se supără Dumnezeu dacă amintim mereu aceleași lucruri pe care le-a făcut pentru noi?
Dumnezeu nu se supără pentru că nu El are nevoie să amintim noi aceleași lucruri. Noi avem nevoie să ne amintim mereu acele lucruri. Noi avem nevoie să ne aducem aminte. Acestea sunt amintiri pozitive. Iar amintirile pozitive oferă stabilitate. Ele devin un fel de refugiu și un loc de protecție pentru noi. Sufletul nostru se refugiază în amintirile noastre. Retrăim momentele frumoase. Și noi avem nevoie să ni le repetăm mereu. Creierul nostru este capabil să stocheze, să organizeze, să acorde prioritate tuturor amintirilor. De fapt, de mulți ani, psihologii au folosit metafora computerului pentru a explica modul în care a funcționat creierul. Și amintirile noastre este numit orașul amintirilor. Și psihologii cred că memoria este strâns legată de emoțiile noastre pe care le provocăm în urma amintirilor. Reeditează sentimentele originale, bucuria de atunci. Chiar retrăim așa căldura acelor experiențe atunci când ne concentrăm asupra amintirilor. Amintirile pozitive ne aduc liniște, ne aduc vindecare, ne întărește stima de sine rănită de cele mai multe ori. De aceea trebuie să fim atenți cu amintirile noastre, pentru că niciodată nu cunoaștem adevărata valoare a unui moment pe care îl trăim acum. Prin reamintire, prin rememorare, descoperim noi și noi valențe ale acelei experiențe, ale acelui moment. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu capacitatea asta a amintirilor. Atunci când ele devin o amintire repetată, fie că sunt cântate, prin cântec ne amintim multe lucruri, fie că în proză le repetăm sau în poezie, mereu le spune, ele ne inspiră, ne dau curaj, ne scot din rutină, ne fac să visăm iarăși la noi experiențe de genul acela, să avem zile mai ușoare când ele sunt așa în mod natural grele. Valoarea momentului cu adevărat o înțelegem prin aceste amintiri. De aceea mereu se repetă în cântarea aceasta a lui Moise, se repetă anumite aspecte legate de experiența trăirilor cu Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. E adevărat, ni le amintim și încercăm să le retrăim. Singura comoară adevărată totdeauna se află în mintea noastră, amintirile noastre. Sunt o mare comoară dacă avem amintiri plăcute. Ele sunt așa ca diamantele și nimeni nu ți le poate lua. Dacă sunt amintiri plăcute și mai târziu, când o intra în perioada de final, când vine toamna vârstei, amintirile au un rol fantastic. Dacă ai amintiri frumoase și le-ai cultivat și le-ai repetat și ele s-au imprimat puternic, vei avea o bătrânețe fericită. Te vei gândi la lucruri care îți vor da bucuria vieții, îți vor da simțământul împlinirii. Dacă nu, și vei trăi așa din amintiri și din frânturi și vei lăsa ca experiențele rele să te marcheze, tot repetându-le pe ele, să te marcheze și să te amprenteze, atunci vei avea o toamnă cu multă suferință, cu boală, că un duh mâhnit usucă oasele, așa spune Scriptura, da? Un spirit bolnav trage după sine și un trup bolnav, da? Și niciodată să nu încerci să blochezi amintirile frumoase din trecut, ba mai mult, să le reactivezi. Multe cupluri de tineri, care sunt tineri acum, cu timpul și ajung cupluri stabile, n-ajung la destrămare dacă ei mereu și-ar aminti începuturile lor, cum s-au iubit, cum au retrăit, și-ar retrăi mereu momentele acelea și ar privi mereu unul la altul, cum au privit atunci, și-ar retrăi aceste amintiri. Mulți n-ar ajunge niciodată să se despartă și nu și-ar ruina roadele vieții lor dacă ar ști să cultive cu înțelepciune amintirile prin repetarea celor frumoase prin formele pe care și evreii le repetă aici.
Despre ceremonia din cadrul cântării de laudă inițiată de Moise vom discuta și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne auzim peste o săptămână la aceeași oră. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.